Қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Әуе толқында Азаттық радиосы. Бүгін 49-ның 19-ы, күн сенбі, қазір Астанада сағат таңғы 7. Микрофон алдында модераторлар Сағат Батырхан және Артур Нығымет. Қадірлі ағайын, Азаттық радиосы саналуан пікірлермен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Жұма күні Республика деловое обозрение газетінің соңғы саны оқырманға жетпей қалды. Басылымның есепшоты да тұтқындалды. Басылымның интернет-порталының хабарлауынша сол күні түстен газет «Моя республика. Факты, события, люди» деген басқатпен жарық көрген.
Қазақстан президенті Назарбаевтың екі бұстаздағы сапары кезінде профессор Байдосовтың өмірлік президент туралы ұсынысын Рассоқо деген азаматта қайталаған екен.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы елшісі Александр Келчевский азаматтық сот процестеріне прокурорлардың қатысуы міндетті емес деген ұсыныс айтады. Қазақстан бас прокуратурасының өкілдері мұндай пікірмен келіспейді. Енді жаңалықтар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жұмаға қараған түні тұтқындалған Республика деловое обозрение газеті «Моя республика. Факты, события, люди» деген жаңа атпен шыға бастады. Бұл туралы аталған басылымның интернеттегі парақшасы хабарлап отыр. Саудаға түскен жаңа басылымның мәліметтері түнде тәркіленген тираждың мазмұнына толық сай келеді делінеді. 42-тің 9-ы күні Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Сот ісінің басталуына БТА банкқа қатысты «Хрен редкий не слаще» атты мақала себеп болған еді. Қазақстандағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының басшысы Александр Келчевский мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өмірлік президенттік мәселесінде дұрыс шешім қабылдайды деп сенеді. Дүйсенбі күні Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір бойғы президенттігі мәртебесін бекіту заңнамасын ұсынатындығын хабарлаған еді. Мен бұл бастамаға қатысты ешқандай түсініктеме бермегенді жөн көрдім. Тек қана президенттің өзі бұл мәселеге қатысты дұрыс шешім қабылдайды деп сенетінімді айтады. Деді Келчевский. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин альянс басшысы Андерс Фок Расмуссенің мәлімдемесі позитивті әрі өте конструктивті болды деп мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Ресейді зымыраннан қорғаныс мәселесіне қатысты альянспен бірге жұмыс істеуге шақырып, ақыр аяғында ақш пен НАТО-ның және Ресейдің зымыранға қарсы жүйелерін байланыстыру жолдарын қарастыруды ұсынды. Андерс Фок Расмуссен бұл жөнінде жұма күні Ресейге қатысты саясатын жариялаған кезде хабарлады.
I believe that NATO and Russia should immediately
Фок Расмуссен сондай-ақ Ресей мен НАТО ортақ қауіпсіздік мәселелерін бірге қарастыруы тиіс деп атап көрсетті. Ресей премьер-министрі Владимир Путин ақштың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тарту жөніндегі шешімін мадақтады. Бірақ Вашингтон байланыстарды нығайту үшін тағы басқа әрекеттер жасауы тиіс деді Путин. Қара теңіздегі Сочи курортында инвесторлардың форумында сөйлеген сөзінде Путин президент Барак Обаманың шешімі дұрыс әрі батыл болды деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше Мәскеу сондай-ақ ақш екі жақты саудаға байланысты шектеулерді алып тастап, Ресей мен Беларусь және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына бірлескен блок ретінде мүше болуына ұмтылысын қолдайды деп үміттенеді. Ауғанстанда ақ жетекшіндегі коалиция мен Талибан арасында қақтығыстардың салдарынан зорлық-зомбылық әрекеттері көршілес Тәжікстанға жайылуы мүмкін. Бұл туралы ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының әскери жаттығулары басталған кезде Тәжікстан қорғаныс министрінің орынбасары Рамиль Надыров мәлімдеді. Ауғанстандағы ақш күштеріне арналған кей жүк машиналары қазір Тәжікстан арқылы өтеді. Бұл елде 1990 жылдары азаматтық соғыс орын алған еді. Өткен айда Тәжікстан қауіпсіздік күштері Талибанға қатысы бар қарулы топтың көзін жойғанын хабарлаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Оппозициялық социал-демократтар партиясының мүшесі Кубанышбек Қадыровқа президент сайлауы күні жаппай тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деген айыптар тағылып отыр. Сыншылардың айтуынша бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Түркменстанның шығысындағы энергетика компаниясында Қытай және түркмен жұмысшылары арасында қақтығыс орын алып, бірнеше адам жарақат алды. Азаттық радиосы түркмен қызметінің хабарлауынша осы оқиғадан кейін жүздеген адам қамауға алынған. Әлгі қызметкерлер Самандепе мен Йолотон өлкелеріндегі табиғи газ құбырын салып жатқан қытайлық компанияда 42-тің 12-сінен бері жұмыс істеп келген. Қақтығыстан кейін 200-ге жуық түркмен жұмысшылары тұтқындалып, 15 қытайлық қызметкер ауруханаға түскен. Түркмен жұмысшылары компаниядағы дискриминация мен нашар жумыс жағдайына байланысты шағымданған болатын. Түркменстан сыртқы істер министрлігі мен Ашхабадтағы Қытай елшілігі бұл хабарларға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Орталық Азия Қытай газ құбыры жобасы 2007 жылы басталған, шамамен 7,5 миллиард долларлық құбыр арқылы Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайға табиғи газ тасымалданбақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Холокоста ойдан шығарылған аңыз деп сипаттады. Ол Израильді құру үшін жасалған өтірік сылтау деп мәлімдеді Ахмадинеджад. Бұл туралы Иран президенті елде жыл сайын өтетін палестиналықтарды қолдау шарасында сөйлеген сөзінде айтты. Ахмадинеджад сондай-ақ батыс елдері Израильге байланысты 2-3 стандарт қолданады деп атап көрсетті. Оның айтуынша сионист режимі кез келген әрекетпен қылмыс жасай алады, ал Иранның кіші қадам жасауына шектеу қойылады. Осыдан 4 жыл бұрын Ахмадинеджад Израиль картадан жойылуы тиіс деп мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбаттағайын, жаңағана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныстыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық ақпарат құралы.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Жұма күні Республика деловое обозрение газетінің соңғы саны оқырманға жетпей қалды, басылымның есепшоты да тұтқындалды. Дегенмен басылымның интернет порталының хабарлауынша осы күні түстен кейін ақ газет «Моя республика. Факты, события, люди» деген басқа атпен жарық көрген.
Қазақстан президенті Назарбаевтың екібастұздағы сапары кезінде профессор Байдосовтың өмірлік президент туралы ұсынысын Расохо деген азаматта қайталаған екен.
Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы елшісі Александр Кильчевский азаматтық сот процестеріне прокурорлардың қатысуы міндетті емес деген ұсыныс айтады. Қазақстан бас прокуратурасының өкілдері мұндай пікірмен келіспейді.
Моңғолиядағы қазақтардың рухани байлықтарының бірі күй шығармалары нотаға түсіріліп, Телқоңыр деген атпен кітап болып жарық көрді.
Қымбаттаған хабарымыздың соңында Абайдың ақылы қара сөздерімен де танысатын боласыздар. Олай болса, алдағы жарты сағатта Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы сіздерге тыңдармандарға қызмет етеді.
Қыркүйектің 17-сінен 18-ine қараған түні Республика деловое обозрение басылымының құқық қорғау орган қызметкерлерімен типографиядан шықпай жатып тәркіленген. Сондай-ақ меншік иесінің есепшоты да құлыпталған. Басылымның заңгерінің айтуынша, тәркілеп алушылардың мақсаты сот шешімін орындау емес, басылымды таратпау ниеті болған. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан.
Басылымның бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның айтуынша, оқиға жұма күніне қараған түнде болған. Жол полициясы сот орындаушылары мен БТ банкының заңгерлері басылым шығатын типографияға келіп, газет тиражын көлікке тие бастаған.
Нам позвонили из типографии, что
бізге типографиядан сот орындаушылары жүр деген хабар түсті. Сол себепті біз оларға өзіміздің заңгеріміз Сергей Уткенді жібердік. Сот төрешісі Мақсудов 49-тың 9-ы күні БТ банктың пайдасына қарай сот шешімін шығарған еді, ал 49-тың 11-ы күні сот шешімі мен орындау мақсатында басылымның есепшоты мен мүлігін арестке алу туралы шешім шығарғанын тек сол кезде ғана білдік. Осы шешім негізінде типографияға сот орындаушылары мен БТ банктің өкілдері келген екен. Оларға көмекке келген жол полициясының қызметкерлері көліктерді тоқтатып тексеріп тұрыпты. Қазір ол тираж БТ банкінде. Басылымды сотта қорғаушы заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, талапкердің сот шешімін орындату мақсатында мұндай қадамдарға баруы заңды. Десе де заңгердің пайымынша, сот орындаушылардың негізгі мақсаты әу бастан ақ ақшада болмаған, қалай болғанда да басылымды таратпау ниеті болғанын алға тартады.
Цель должна заключаться в том, чтобы
негізгі мақсат БТ банктің моральдық шығынын өтеу үшін банктің пайдасына қарай ақша өндіріп алу болу керек еді. Себебі шағымда шешімде осыған қатысты. Бірақ бұл мақсатты басылымның тиражын арестік алу арқылы орындай алмайсың. Бұл тираж бірнеше күн өткен соң өзінің құнын жоғалтады. Мен мұны бүгін түнде сот орындаушысына да БТ банктің өкіліне де түсіндіруге тырыстым. Егер ақша керек болса, онда басылымды бізге сатуға беріңіздер. Түскен ақшаны шешімнің орындалуына береміз дедік. Бірақ та олар бұған құлақ аспады. Осыған мәселенің ақшада тұрмағанын көреміз. Олар басшылықпен хабарласып та мұны дәлелдеді. Тек тиражды тартып алу. Бұдан басқа оларға еш нәрсе керек болмады.
Все, больше никаких действий никому не нужны.
Біз осыған қатысты БТ банкке де хабарласып төмендегідей жауап алдық.
Данный вопрос мы не комментируем. Это официальная позиция БТ банка.
Бұл оқиғаның басылымға қандай шығын әкелетінін әзірге газет қызметкерлері нақты айта алмай отыр. Қалай болған күнде де мамандардың айтуынша, бұл тәуелсіз басылым жұмысының тоқтатылуын жылдамдатады. Әйтсе де газет қызметкерлері басылымның электронды нұсқасы барлығын да ескертеді. Жұма күні газеттің жаңа саны оқырмандар қолына тимесе де электронды жазылым бойынша мыңдаған оқырманға жол тартты. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың шілде айынан бері жалғасып келе жатқан Республика газеті мен БТА банк арасындағы сот процесі өткен аптада аяқталған еді. 2009 жылдың 6 наурызында Республика газетінің 8 санында жарық көрген Мұхамеджан Әділовтің «Хрен рет кенесілаш» атты мақаласы банктың 6 миллиард 770 мың теңге депозитінен және клиенттерінен айырылып қалуына тікелей әсер еткен деп аталмыш басылымның үстінен БТА банк сотқа шағым түсірген болатын. 42-тің 9-ы күні Алматының медиа аудандық соты БТА банктің пайдасына Республика газетінен 60 миллион теңгені өндіріп алу туралы шешім шығарған еді. Соттың шешіміне сәйкес біздің шешімді апелляцияға беруге құқығымыз бар. Біз оны қайтсек те береміз, деді Оксана Макушина. Республика деловое обозрение басылымының тиражы қазіргі күнде 23 мыңнан астам. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен қымбаттаған өздеріңіз естігендей, жұма күні Республика деловое обозрение газетінің соңғы номері типографиядан шығатын кезде тәркіленген. Бұл газет өткен аптада БТА банкінің есебіне 60 миллион айыппұл төлеуге шешім шығарылған болатын. Дегенмен де осы басылымның интернет порталының хабарлауынша түстен кейін басылым басқа атпен «Моя Республика. Факты, события, люди» деген атпен жарық көрген екен. Ол газеттегі барлық шыққан материалдар алдындағы тәркіленген номердегі материалмен сәйкес, дейді білетіндер. Қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білетіндей, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты мәңгілік президент ету жөнінде Ақтөбеде бастама көтерілген болатын. Профессор Байдосов атынан мінекей Назарбаев Павлодар облысының Екібастұз қаласында іссапармен болған кезде осындай ұсыныстар ол жерде де айтылып қалған көрінеді. Атап айтқанда, энергетик Рассоха деген азамат Назарбаев мәңгілік президент болғаны жақсы болар еді деген ойын айтқан. Дегенмен де саясаттанушылар белең алып келе жатқан мұндай ұсыныс Қазақстанның халықаралық қауымдастық алдындағы абыройын төгеді дегенді айтып отыр. Ал кейбір сарапшылар президент мұндай ұсыныстан бас тартады десе, келесілер 2010 жылғы президент сайлауы болмауы мүмкін дегенді айтып отыр. Міне осы орайда Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының басшысы Александр Келчевский де мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өмірлік президенттік мәселесінде дұрыс шешім қабылдайды ғой деп сенемін деген өзінің ойын айтыпты. Олай болса, қымбаттаған осы тақырыпты енді біз Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлынан кеңірек тыңдап көрейік.
Қазақстанның мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Павлодар облысы Екібастұз қаласына жасаған жұмыс сапары кезінде Екібастұздағы солтүстік-оңтүстік энергетикалық көпірінің екінші желісін іске қосуға дайындалып отырған Кегок диспетчерлік қызметіндегі жұмысшылармен кездесуінде Кегок компаниясы Екібастұз филиалының қызметкері энергетик Андрей Рассоха жұмысшылар атынан өздеріне Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа президенттің қажеті жоқ екенін жария етті.
Сіздің арқаңыз елімізде тыныштық, бейбітшілік және тұрақтылық орын алып отыр. Маған Қазақстанда өмір сүру жақсы әрі жайлы. Мен өзімнің және балаларымның болашағын тек қана Қазақстанмен, тек қана сізбен байланыстырамын. Құрметті президент мырза, бізге басқа президенттің керегі жоқ.
Деді Андрей Рассоха. Осылайша ақтөбелік профессор Закреддин Байдосовтың жақтастары Павлодар облысынан да пайда болды. Алайда саясаттанушы Әзімбай Қали халықтың мұндай ұсынысын президент Назарбаевтың өзі қабылдамайды деп отыр.
Келіспейді, өйткені қазір өте жауапты кезең. Жалпы бұл үшін бір әзірше абырой үлкен Қазақтың ішінде. Онсыз да қанша сайланса, солшы сайланады деп отырмын. Менің ойымша жеке адамдар болуы, халықтың да құштарлығы бар еді, жоқ емес.
Бірақ та келесі бір саясаттанушы Берік Әбдіғали президент Назарбаевтың мұндай ұсыныстан бас тартуы екі талай екенін айтады. Оның ойынша 2012 жылы президенттік сайлау болмауы да мүмкін. Есесіне Қазақстанның халықаралық қауымдастық алдында абыройы қалмайды деп есептейді Берік Әбдіғали.
Әрине, егер ондай шешім қабылдаса, онда конституцияға енгізеді де бітті, онда сайлау болмайды. Бірақ халықта өз ойын айту керек, бірақ биліктің тарапынан жасалынған көрініп тұр ғой. Бұған енді менің тек үмітім президент содан осып кейін бас тартатыны. Бірақ сол қайда көбейіп келеді жүрді, оған қарағанда бас тартпайды. Бұл да демократияның бір көрінісі деп, халықтың өзі деп референдум жасап едің, дәлелдесе не істейді Еуропа? Келтіреді әрі, сөз жоқ келтіреді. Беделіміз бүкіл мемлекеттің дамуына бір тоқырау ғой келеді.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, президенттің маңындағы топ бәсекеге қабілетті жандар болмағандықтан президенттің өзін осындай ойынға байлап өздерінің жағдайларын шешпек. Оның пікірінше, билік осындай ұсыныстар арқылы Қазақстанның беделіне зор нұқсан келтіріп отыр.
Бүгінгі билікте отырған азаматтардың президент айналасындағы азаматтардың президентті жалпы еліміздің қадірін әбден түсіруге жұмыс істеп жатқанының бір белгісі. Бұндай қадам енді бұл Еуропаға жол емес, бұл Африка ма немесе орта ғасырларға жол деген сияқты бір бағдарлама сияқты. Менің ойымша бұның барлығы енді бос нәрсе. Сөйтіп тағайындағанның өзінде, сөйтіп мойындағанның өзінде бұл ештеңе бермейтін нәрсе. Назарбаевтан да мықты адамдар дүниеден өткен. Бұндай ойынның өзі әсіресе мына президент әкімшілігінің қасында, президент әкімшілігінің жалпы ішкі саясатпен айналысып жатқан органдардың адами саяси деградациясының құлдырауының нақты белгісі.
дегеле Айдос Сарым, Нұрсұлтан Назарбаев халыққа пайдалы жұмыстар жасайтын болса, 2012 жылы өтетін президенттік сайлауда жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Алайда Нұрсұлтан Назарбаевты өмірлік президент ету туралы ұсыныс биліктің өзін орға жығуы мүмкін.
Бұршама жақсы істе жасылатын болса, Назарбаевтың сайлауды жеңіп шығуға мүмкіндігі бар. Ол кісінің өзінде психологиялық бірақаулары бар, оны жақсы білеміз. Мақтангершілікке өзі құмар адамды өзі мақтай берсе, оның артынан не шығатынын оны жақсы білеміз. Сондықтан мен осындай ойындардың барлығын қою керек деп есептеймін. Қасында жүрген азаматтарға айтарым бір, ол шын мәнінде бұндай ойындар айналып келген кезде олардың өздеріне қарсы нәрсе болып шыға келеді.
Ақтөбелік профессор Закириддин Байдосовтың ұсынысынан кейін Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев ұлт көшбасшысы туралы заңның жобасын қолға алды. Керектігі туралы ұсыныс жасаған еді. Алайда Қазақстан оппозициясы мәңгілік президенттік ұсынысқа қарсылықтарын білдірген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстыра кетейік.
Ресей НАТО басшысын мәлімдемесін мадақтады.
Путин Ақштың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тарту жөніндегі шешімін қоштады.
Ауғанстандағы Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттері көршілес Тәжікстанға жайылуы мүмкін.
Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони халықаралық күштер таяу арада Ауғанстаннан шығарылуы тиіс дейді.
Қырғызстан заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитеттен айырды.
Иранның бұрынғы реформашыл президенті Мохаммед Хаттамиге шабуыл жасалды.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Холокостты ойдан шығарылған аңыз деп сипаттады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың қысқаша мазмұнымен тағы да таныстырып өтейік. Артур, бізде не бар қазір?
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы елшісі Александр Келчевский азаматтық сот процесіне прокурорлардың қатысуы міндетті емес деген ұсыныс айтады. Қазақстан бас прокуратурасының өкілдері мұндай пікірмен келіспейді.
Моңғолияда қазақтардың рухани байлықтарының бірі күй шығармалары нотаға түсіріліп, Телқоңыр деген атпен кітап болып жарық көрген екен. Міне осы жаңалықтарды сіздерге ұсынамыз. Сондай-ақ әдеттегідей Абайдың қара сөздерімен де таныс боласыздар қымбатты ағайын.
Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының Астанадағы елшісі Александр Келчевский Қазақстандағы азаматтық сот отырыстарында прокурорды мүлде алып тастау керек деген ұсыныс жасады. Бұл туралы ол Астанада соттағы теңдік пен жарыспалылық тақырыбымен өткен жиында хабарлады. Ал бас прокуратура өкілдері бұл пікірмен келіспейміз деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының Астанадағы елшісі Александр Келчевскийдің пікірінше, Қазақстандағы азаматтық сот отырыстарында прокурорды мүлде алып тастау керек. Себебі Қазақстан еуропалық бағытты таңдады, ал прокуратура функциялары Кеңес одағынан келе жатыр. Ол жемқорлыққа әкеп соғады дейді ол. Оның мәліметінше қазіргі нарық заманында тек бірнеше елде ғана прокурорлар азаматтық сот отырыстарына қатысады. Келчевскийдің пікірінше Кеңес одағы кезінде прокуратура билік құруды шағылыстыратын қазіргіден өзгеше талапта істейтін орган болатын. Ал қазір азаматтық сот үдерістерінде прокуратураның қатысы тек артық қана емес, ол соттағы жарыспалылыққа кесірін тигізеді және жемқорлыққа жол береді дейді Келчевский.
В советское время прокуратура была органом, отражающим специфику построения власти по совершенно других условиях. А в гражданском процессе участие прокуратуры не только избыточно, но и подрывает порой принципы диспозитивности и состязательности. Создает благоприятную почву для коррупции.
Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәми жергілікті соттарда теңдік жоқ болатын жайттарды мойындады, бірақ апыл-ғыпыл прокурорларды алып тастау дұрыс болмайды дейді ол. Себебі дамып келе жатқан мемлекеттерде прокурорлар азаматтық сот үдерістеріне қатысады деді ол. Оның аға көмекшісі Талғат Сәрсенбаевтың пікірінше де прокурорлар керек. Себебі олар Қазақстан президенті қаулыларына сәйкес заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етеді дейді ол. Және прокуратура өзге органдармен салыстырғанда сотта өз қызығушылықтарын ойламайды дейді сарапшы. Сонымен қатар прокурорлар халыққа тегін қызмет көрсетеді дейді бас прокурордың аға көмекшісі Талғат Сәрсенбаев.
Біздің конституциямызға біріншіден сай болу керек. Біздің конституциямызда прокуратураның өзінің атқаратын орны, өзінің функциясы нақты 83-бапты көрсетілген. Біз ең басты сот болсын, прокуратура болсын, басқа мекемелер болсын, біз ең басты басында өзіміздің конституциямызды қолдануымыз керек. Әрине, әртүрлі ой-пікірлер болуы мүмкін. Шетелдік, мысалы, тәжірибелер де бізге қызық болуы мүмкін. Бірақ әр тәжірибені біз осы қажетті түрде сараптап, өзіміздің мемлекетімізге қай жағынан ол жағымды болады, қай жағынан заңға қайшылық көрсетеді. Әлде мына біздің өзіміздің қалыптасқан салт-дәстүрімізге, заңдылығымызға қарсы келеді ме, келмейді ме деген сондай сараптау жүргізуіміз керек. Тек қана содан кейін біз оны баса көктеп емес, содан кейін біз өзіміз қарап заңға қолдануымыз қажет.
Ал Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгелдің пікірінше, нарық заманында әсіресе коммерциялық қызығушылықтар қаралатын жеке тұлғалар арасындағы азаматтық сот отырыстарына прокурордың қатысуы мейлінше азайтылуы шарт.
И участие прокурора на сегодняшний день однозначно должна быть сведена к минимуму.
Осылайша батыс сарапшылары Еуропа кеңесінің тәжірибесіне сүйеніп, прокурорлардың азаматтық сот отырыстарына қатысуын мейлінше кемітуді ұсынып отыр. Ал жергілікті прокуратура өкілдерінің мәліметінше, азаматтық сот отырыстарының қорытындысы жаман емес. Бір жыл ішінде қаралған істердің тек 7% ғана апелляциялық сот отырыстарында қаралып жатыр деп хабарланды. Қазақстанның жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков болса, прокурорларды дереу алып тастауға болмайды деген пікірін жеткізді. Бұл ұсыныс кімнен шықса да сотқа араласуға болмайды деді ол. Ешкімде судьяны өзіне қарағанда әділеттігі кем және адалдығы аз деп ойламау керек дейді жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков.
Никто не должен считать, что судья является менее справедливым, менее честным, чем он сам.
Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл мәліметінше, оларға түскен шағымдардың 30%-ында, яғни 1/3 бөлігінде тұрғындар сот шешімдеріне наразы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді руханият тақырыбымен одан әрі қарай жалғастырсақ, қазақтың көне күйлерінің негізін сақтап, соның желісімен бүгінге дейін дамып келе жатқан Моңғолия қазақтарының күйлері нотаға түсіріліп, Телқоңыр атты кітап болып жарық көрген екен. Алайда кейбір сарапшылар мен мәдениет танушылардың айтуынша, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін Моңғолия қазақтарының мәдениеті мен руханиятына Қазақстан тарапынан жасалатын қамқорлық азайып кеткен көрінеді. Енді тақырыпты біздің әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Мәдени саясат және өнертану институтының өнертану бөлімінің меңгерушісі Қайырғазы Төлен мәдени мұра бағдарламасы аясында қамқорлыққа алатындай Моңғолия қазақтарының мәдени рухани мұрасы көп екенін айта келіп, Баян-Өлгей аймағындағы құрылғанына 50 жыл толған жалғыз ұлт аспаптар оркестрінің құруға айналып бара жатқанын айтып отыр.
Бұдан 50 жыл бұрын Өлгейде оркестр құрылып, осы шамамен 40-45 адамды ұлт аспаптар оркестр болды. 90-шы жылда бастап ел көше бастағаннан кейін оркестрдің жағдайы нашарлай бастады. Былтыр барған кезде сол оркестрде 16 адам жұмыс істеп жатқан екен. Биыл барып көргенде сол 9 адам қалыпты оркестрде. Бұл деген үлкен бір мәдениет ошағының жоғалып баруы деп ойлаймын.
Қайырғазы Төленнің сөзіне қарағанда Моңғолия қазақтарының күйшілік өнері өз алдына бір мектеп. Оның ойынша Моңғолия қазақтарының күй тартуы, күй шығаруы Қазақстандағы күй мектептеріне ұқсамайды.
Қазақстандағы мектептерін бөлек, бұл өзі керей мектебі деп айтып отырады. Олардың орындау шеберлері тартқан күйлерін өзі көне. Халық күйлерін өзі сонау көне дәуірдегі күйлерін сарын береді. Сондықтан бұл мектеп өзінің жеке дәстүрлі мектебі бар аймақ деп айтуға болады.
Ал Моңғолияның Баян-Өлгей аймағындағы мәдениет қамқоршысы қоғамының төрайымы Қалкен Әбдіғазықызы Қазақстан тарапынан қамқорлықтың үнемі жасалып тұратынын айтады.
Қазақстанның қамқорлығы бізге әрқашан жүрген емес. Мәдени мұра бағдарламасының аясында осы жаңа көздеріңіз куә болып отырған Телқоңырдың тұсаукесері. Бұл Телқоңырға біздің өлкеміздің күйлерінің партитуралық кітабының тұсаукесері болып жатыр. Бұл біз үшін үлкен қамқорлық.
Алайда композитор Мұсайып Құсайынұлы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның Моңғолияда қазақтың өнеріне деген жанашырлығы азайғанын айтады. Оның айтуынша, тек соңғы жылдары ғана жекелеген бастамалардың Моңғолияда қазақ өнерінің қайта жаңғыруына септігі тиіп келеді.
Тәуелсіздіктен кейін әлсіз болды. Көмек жоқ болды деуге болады. Жекелеген топ, кішкентай топ болса да, бір институт көнісі атқарып жатыр. Сондықтан да мен жаңа мынаның тарихи үлкен маңызы бар деп тұрамын сол. Бұл енді арғы қарай жалғасын тапса екен деп ойлаймын.
Дегенмен күші жұма келді Нәжімеденіп, Моңғолия қазақтарының күймірасы Қазақстанға жетіп, екі жаққа мәдени алтын көпір болып жатқанына қарамастан, Қазақстандағы күйдің насихатталуы сын көтермейтінін жеткізді.
Кезгілген концерттерді қараңыз, телевизордан көріп отырсақ та, күй сирек тартылады. Көбіне әндер жаңағы шоу, эстрада, музыка, ча-ча-чалап билеу, жылт етіп бір алтын сияқты арасында бір анда-санда бір көрініп кететін бірін саран күй тартылады, қалғаның бар жа ұшу мен өтіп. А күй өнерін қайтадан қалыптастырып, қазіргі заманның мына жастарына бұл үлкен тәрбие. Бұны мемлекеттік тұрғыда қолдау керек.
Әйтсе де мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров күй және басқа да ұлттық өнер арқылы батысқа мәдени экспансия жасау қажет деп есептейді. Сондай-ақ өз сөзінде Ерлан Сайыров Моңғолия қазақтарының өнер мұраларын зерттеу мен оны Қазақстанға жеткізіп, таныстыру жұмыстары жалғасын табатынын атап өтті.
Кешенді түрде қазір жұмыс істеп жатырмыз ғой. Бұл жұмыстың тек қана басы ғана. Ары қарай бұл жұмыс жалғаса береді. Өйткені қазірдің өзінде мысалы үшін біздің специалистеріміз барып қайтты Моңғолияға. Ол жер тағы да көптеген жерге мұраларды алып келді. Енді келесі жылы болатын болса, біз оны ары қарай шығара береміз. Бұл тек қана бір күндік процесс емес, жалғасын таба береді.
Телқоңыр кітабына 6 күй, 7 ән нотаға түсіріліп берілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды осы руханият тақырыбымен одан әрі қарай жалғастырсақ, әдеттегідей Абайдың қара сөздерімен танысасыздар. Қымбат ағайын, Абайдың ғақлия сөздерін сізбен біз үшін Азаттық радиосының тыңдармандарына Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Отыз алтыншы сөз. Пайғамбарымыз Салалаху ғалейху ғассаламның хадис шарифінде айтыпты. Мән ла хая үшін, вәлә иман ләху деп. Яғни, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген сөз. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар. Ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінді. Ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе. Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдына жазықсыз аға шейін барып жолықсудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс, жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялу ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыройлы бойға теріс біріс болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол, ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырай, мына байқұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі сондай ұят, шариғатқа теріс, яқылға, я абыройлы бойға теріс, адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойыңнан шыққандықтан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығынан бөтен кісі білмесе де өз ақылың, өзіңді сөккен соң іштен ұят келіп, өзіне жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатынында бар. Хатта өзін өзі өлтіретін кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді. Көздің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. көзін кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар.
Мінекі қымбаттаған сіздер Абайдың кезекті ғақлия сөздерімен таныс болдыңыздар. Ал енді бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Енді сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар топтамасын ұсынатын да уақыт келді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жұмаға қараған түні тұтқындалған Республика деловое обозрение газеті «Моя республика. Факты, события, люди» деген жаңа атпен шыға бастады. Бұл туралы аталған басылымның интернеттегі парақшасы хабарлап отыр. Саудаға түскен жаңа басылымның мәліметтері түнде тәркіленген тираждың мазмұнына толық сай келеді делінеді. 42-тің 9-ы күні Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық өтемлік ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Сот ісінің басталуына БТА банкқа қатысты «Хрен редке не слаще» атты мақала себеп болған еді. Қазақстандағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының басшысы Александр Келчевский мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өмірлік президенттік мәселесінде дұрыс шешім қабылдайды деп сенеді. Дүйсенбі күні Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев Нұрсұлтан Назарбаевтың өмір бойғы президенттігі мәртебесін бекіту заңнамасын ұсынатындығын хабарлаған еді. Мен бұл бастамаға қатысты ешқандай түсініктеме бермегенді жөн көрдім. Тек қана президенттің өзі бұл мәселеге қатысты дұрыс шешім қабылдайды деп сенетінімді айтамын, деді Келчевский. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин альянс басшысы Андерс Фог Расмуссенің мәлімдемесі позитивті әрі өте конструктивті болды деп мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Ресейді зымыраннан қорғаныс мәселесіне қатысты альянспен бірге жұмыс істеуге шақырып, ақыр аяғында ақш пен НАТО-ның және Ресейдің зымыранға қарсы жүйелерін байланыстыру жолдарын қарастыруды ұсынды. Андерс Фог Расмуссен бұл жөнінде жұма күні Ресейге қатысты саясатын жариялаған кезде хабарлады.
I believe that NATO and Russia should immediately
Фог Расмуссен сондай-ақ Ресей мен НАТО ортақ қауіпсіздік мәселелерін бірге қарастыруы тиіс деп атап көрсетті. Ресей премьер-министрі Владимир Путин ақштың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тарту жөніндегі шешімін мадақтады. Бірақ Вашингтон байланыстарды нығайту үшін тағы басқа әрекеттер жасауы тиіс деді Путин. Қара теңіздегі Сочи курортында инвесторлардың форумында сөйлеген сөзінде Путин президент Барак Обаманың шешімі дұрыс әрі батыл болды деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше Мәскеу сондай-ақ ақш екі жақты саудаға байланысты шектеулерді алып тастап, Ресей мен Беларусь және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына бірлескен блог ретінде мүше болуына ұмтылысын қолдайды деп үміттенеді. Ауғанстанда ақш жетекшілігіндегі коалиция мен Талибан арасында қақтығыстардың салдарынан зорлық-зомбылық әрекеттері көршілес Тәжікстанға жайылуы мүмкін. Бұл туралы ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының әскери жаттығулары басталған кезде Тәжікстан қорғаныс министрінің орынбасары Рамиль Надыров мәлімдеді. Ауғанстандағы ақш күштеріне арналған кей жүк машиналары қазір Тәжікстан арқылы өтеді. Бұл елде 1990 жылдары азаматтық соғыс орын алған еді. Өткен айда Тәжікстан қауіпсіздік күштері Талибанға қатысы бар қарулы топтың көзін жойғанын хабарлаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғыз заң шығарушылары оппозициялық саясаткерді депутаттық иммунитетінен айырды. Оппозициялық социал-демократтар партиясының мүшесі Кубанышбек Тықадыровқа президент сайлауы күні жаппай тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деген айыптар тағылып отыр. Сыншылардың айтуынша, бұл қадам елде саяси репрессияның басталғанын білдіруі мүмкін. Түркменстанның шығысындағы энергетика компаниясында Қытай және түркмен жұмысшылары арасында қақтығыс орын алып, бірнеше адам жарақат алды. Азаттық радиосы түркмен қызметінің хабарлауынша, осы оқиғадан кейін жүздеген адам қамауға алынған. Әлгі қызметкерлер Самандепе мен Йолотон өлкелеріндегі табиғи газ құбырын салып жатқан қытайлық компанияда 42-тің 12-сінен бері жұмыс істеп келген. Қақтығыстан кейін 200-ге жуық түркмен жұмысшылары тұтқындалып, 15 қытайлық қызметкер ауруханаға түскен. Түркмен жұмысшылары компаниядағы дискриминация департамент нашар жумыс жағдайына байланысты шағымданған болатын, Түркменстан сыртқы істер министрлігі мен Ашхабадтағы Қытай елшілігі бұл хабарларға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Орталық Азия Қытай газ құбыры жобасы 2007 жылы басталған, шамамен 7,5 миллиард долларлық құбыр арқылы Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайға табиғи газ тасымалданбақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Холокоста ойдан шығарылған аңыз деп сипаттады. Ол Израильді құру үшін жасалған өтірік сылтау деп мәлімдеді Ахмадинеджад. Бұл туралы Иран президенті елде жыл сайын өтетін палестиналықтарды қолдау шарасында сөйлеген сөзінде айтты. Ахмадинеджад сондай-ақ батыс елдері Израильге байланысты 2-3 стандарт қолданады деп атап көрсетті. Оның айтуынша сионист режимі кез келген әрекетпен қылмыс жасай алады, ал Иранның кіші қадам жасауына шектеу қойылады. Осыдан 4 жыл бұрын Ахмадинеджад Израиль картадан жойылуы тиіс деп мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында заттық радиосы қымбатты ағайын, енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға Қазақстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанының 20 жылдығына орай ұйымдастырылып келе жатқан тізбекті хабарлар мен дөңгелек үстелдеріміздің тағы да біреуін ұсынамыз. Бұл жолғы дөңгелек үстелдің тақырыбы 20 жылда мемлекеттік тіл мәртебесіне лайық бола алмаған қазақ тілі, немесе қазақ тілі тек қазақтар ғана керек пе деген тақырыпта орыс тілінде жүреді. Оған Нұр Отан партиясының ресми өкілі Оксана Петерс және Қазақстандағы күрд халқы қауымдастығының президенті Князь Мирзоев, сондай-ақ Украина Радасы ұлттық мәдени орталығының жетекшісі Юрий Тимошенко қатысты. Дөңгелек үстел сұхбатын әріптесіміз Сұлтан Қанаққұлы осы азаматтармен орыс тілінде жүргізді.
Добрый вечер, уважаемые гости Казахской службы Радио Свободна Европа, Радио Свобода, Радио Азаттық. Прежде всего, позвольте представить вас друг другу. Это Оксана Петерс, официальный представитель Народно-демократической партии Нур Отан, иначе говоря, президентской партии власти. Мирзоев Князь Ибрагимович, президент Ассоциации курдов Казахстана, доктор филологических наук, профессор. Тимошенко Юрий Евгеньевич, руководитель Украинского национально-культурного центра «Украинская Рада». А круглый стол веду я, Султанхан Аккулулы, сотрудник Казахской службы Радио Свободна Европа, Радио Свобода. Итак, напомню тему нашего круглого стола. Казахский язык как государственный язык спустя 20 лет. Или в Казахстане государственный язык нужен только казахам? Как вам известно, что 22 сентября текущего года исполняется ровно 20 лет, как в Казахстане был принят закон, благодаря которому казахский язык обрел статус государственного. Кроме того, в этом же году исполняется 12 лет со времени принятия ныне действующего закона о языках. В нем, кстати, законодательно уточнены и ужесточены требования по использованию казахского языка в качестве государственного, как требует Конституция Казахстана от 95 года, чье 14-летие буквально недавно отметило невиданным размахом. Хотя не секрет, что за 20 лет казахский язык так и не стал полноценным государственным языком, даже несмотря на то, что по данным последней переписи населения, казахи уже составляют больше 60% всего населения страны. В этой связи мой первый вопрос к участникам круглого стола. В чем вы видите причину нынешней ситуации с государственным языком? Господин Мирзоев, первое слово предоставляется вам. Пожалуйста.
Спасибо. Вот сегодня... Я думаю, что интенсивно изучается казахский язык. Беда в том, что до этого был тоталитарный советский режим. Даже граждане Казахстана, даже казахи самые, не могли говорить по-казахски. Не знали родной язык. Это большинство, которое половина может быть сказать, что они не знали родной язык. Но поэтапно сегодня в Казахстане роль государственного языка замечается. У нас в Казахстане... Граждане Казахстана думают, что овладение государственным языком – это гражданский и нравственный долг каждого казахстанца. Мы в таком ответе относимся к казахскому языку, государственному языку. Я думаю, основное, что вот сегодня в республике проживает более 30-35% русскоязычной нации. Это тоже политика нашего государства, что сразу не говорят, что дело производства на казахском. Это поэтапно осуществляется в нашем республике. Это тоже вот гуманно, потому что, отметим, Казахстан многонациональный. Поэтому трудности есть. Среди республик бывшего Союза Казахстан самый многонациональный. И сегодня, по-моему, нет конкретно другого причины, почему государственный язык или казахский это нету.
Спасибо. Господин Тимошенко, вам слово.
Я вот немножко возражаю против выступающего передо мной, Вот. Во-первых, казахский язык он существовал, это Казахстан, республика была отдельная, и переселение других этносов началось со времен Екатерины. Получилось и русские, и украинцы, и белорусы, и молдаване. То есть началось переселение давно, еще в 19 веке. Был 36-й год, был 37-й год, были такие вот сталинские точки. Отдельно и немцы, и русские, и украинцы, и уйгуры, и татары. Была Великая Отечественная война. Казахский народ с удовольствием, я считаю, в такой беде подал свой локоть. Вот, принимал все этносы, невзирая на национальность. Казахский язык существовал. Он существовал от кипчаков. Вот, и, в принципе, забраться в историю далеко-далеко. И кипчаки были и на Украине, и на Черном море, если взять историю существования. Он существовал. Но у нас было такое государство, Советский Союз. Я считаю, вот мое мнение, при Советском Союзе немножко начало угасать все языки Советского Союза. Что армянский, что казахский, что молдавский, что украинский. И казахский язык потихоньку, значит, ну это было веяние властей сверху от Москвы. И язык немножко потерял свою историю. Я считаю, что история языка есть, история языка существует, и человек, который проживает на территории Казахстана, он с удовольствием должен изучать казахский язык как государственный язык. То есть у нас введено президентом троеязычие, значит, будь ты английский изучаешь, испанский, итальянский, французский, но казахский язык, он государственный язык, под флагом нашего государства, грубо говоря. Ну, а русский язык, он как язык общения Пушкина, Лермонтова, он тоже должен присутствовать. Я не согласен вот перед мной выступающим, что он был слабо развит. Я считаю, язык был развит, просто Советский Союз немножко подмог его поставить на минус. Это мое мнение.
Спасибо. И теперь слово предоставляется нашей самой юной участнице Оксане Петерс. Пожалуйста, Оксана.
Здравствуйте, уважаемый Султанхан Акулало, уважаемые участники круглого стола. Большое спасибо за приглашение. На самом деле очень интересно. Сейчас я хотела бы свою главную мысль выразить. Я присоединяюсь к высказанному. Коротко хотела бы о себе рассказать в том плане, что вот когда я приехала в Астану из Шымкента, это был 2003 год, вы знаете, я удивилась тому, что здесь, в Астане, очень мало тогда говорили на казахском языке. Сейчас все по-другому. А если посчитать, прошло всего 4-5 лет. Я думаю, что сейчас созданы все условия для того, чтобы все жители Казахстана изучали государственный язык. Президент взял под личный контроль вопросы судьбы казахского языка. Вот на сегодняшний день и в городах, в районах очень удачно, успешно работают прекрасно оборудованные, оснащенные всеми необходимыми техническими, электронными средствами обучения, литературой, всеми необходимыми методическими пособиями, опытными специалистами. В принципе, условия есть. Я думаю, что, если говорить честно, но это, конечно, мое мнение, не хватает только одного. Вот желание и стремление учиться. Сейчас люди, вот, которые так долго говорили о том, что не говорят по-казахски, не умеют, сейчас они очень прекрасно владеют языком. Министры, акимы заговорили на казахском языке. Иностранные названия магазинов, других разных объектов переводят на казахский язык. Далеко ходить не надо, вот в этом вопросе можем взять опыт Москвы, да, в российской столице не допускается уличная реклама там на английском, немецком или других языках, только на русском. Я думаю, что так и должно быть у нас. Я думаю, что самое главное в этом вопросе, мы к этому должны, к этой проблеме относиться очень серьезно, с пониманием, со всей ответственностью, большим уважением. Конечно, Казахстан известен как многонациональная страна, но я думаю, что прежде всего мы должны уважать язык. Язык, казахский язык, и мы должны понимать четко то, что казахский язык не является языком казахов, только казахов. Казахский язык должен стать языком народов, проживающих в Казахстане. Ну и, конечно же, в будущем обязательным требованием для поступающих на госслужбу станет знание государственного языка. Наша молодежь должна четко осознавать то, что будущее Казахстана на казахском языке. На сегодняшний день молодежь наша талантлива, знают не один язык. Я думаю, что казахские они с легкостью будут изучать, изучают и продолжат в этом направлении. Ну, пока это. Есть, конечно, еще очень много моментов, которые хотелось бы отметить. Если вы разрешаете, я могу продолжить, либо еще будут какие-то конкретные вопросы.
Да, конечно, вопросы будут. Спасибо, Оксана. Продолжаем тему. Наверное, я буду недалек от истины, если скажу, что в Казахстане представители других национальных групп не очень охотно учат и говорят на государственном языке, как здесь отметила Оксана. Для примера, давайте мы с вами послушаем, что по этому поводу говорят жители южной столицы Казахстана, Алматы. Наши местные корреспонденты провели в Алматы небольшой опрос. Прошу внимания.
Хороших или плохих языков нет. Это как вот ребенок у матери. Хороший он или плохой, он ее ребенок. Так и у народа. Есть язык, его надо знать. Не знать языка, не знать душу народа. Поэтому здесь мнение однозначное. Нужно знать язык. Знание любого языка – это дополнительное его богатство, это дополнительные его возможности, это дополнительная его, так сказать, информация.
Я считаю, что все жители населения Казахстана должны уважать государственный язык, в какой-то мере должны знать, понимать его. Делается, мне кажется, что на данный момент они могут сделать, потому что очень тяжело. Все-таки ушло столько лет для того, чтобы казахи говорили в основном на русском языке. Поэтому эту систему сломать, ну, в смысле, ее переделать заново, чтобы все учили, говорили на казахском, учили казахский язык. Хотя я думаю, что делается все. Казахских школ сейчас уже больше, книги издаются на казахском языке, детские сады на казахском языке.
Проблема государственного языка заключается, конкретно сказать, это в переводе. Переводчики разных регионов понимают каждое слово по-разному. То есть элементарно, допустим, ЦОН или же другие государственные учреждения, где ты должен заполнить на казахском языке бланки или какие-то заявления, приходится просить кого-то, что это означает, то есть, ну, сам же являясь носителем языка и не можешь конкретно понять, о чем тут написано. То есть неправильные переводы и толкование слов, я считаю, что в отношении вот государственного языка вот это неправильно. А подходя к документации, официальный язык обязательно, то есть рядом, ну, бумажный носитель как бы должен немножко по-другому относиться к этому, то есть взять даже обычные договора или же на русском или на казахском, правильно, да, на двух экземплярах. То есть на казахском. То есть перевод должен быть дословно, да, но не должно быть так. То есть смыслом. То есть договор может быть разный на казахском и на русском, но смысл один и тот же должен быть.
Теперь очень интересно узнать мнение участников нашего круглого стола. Почему де-факто представители других этнических групп не очень охотно учат и говорят на государственном языке? Каковы основные причины такого отношения других этнических групп к государственному языку? Господин Мирзоев, начнем с вас, как обычно. Прошу.
Я вот хочу прежде всего сказать, вот, по-моему, господин Тимошенко, да, вот, говорит, что казахский язык был, веками существовал, казахи говорили в одном языке. Я же не отрицаю, был казахский язык, древний язык, тюркские группы. Но я говорю, при советском власти, тоталитарном режиме, большинство внимания уделяли русскому языку. Даже если человек не знал русскому языку, его не приняли на какой-то пост, на работу. Поэтому все свои дети с детского сада, начиная с школы, дали русских. И сегодня каждый гражданин Казахстана, я уже сказал, что мы с большим радостью овладели государственным языком, мы считаем как наш долг. Мы, наши дети, внуки должны изучать этот язык, наш это казахский язык. Я был в Республике Закавказье, там мононациональность. С первого дня дети говорят на армянский, или на азербайджанский, или на грузинский. А вот в Казахстане это совсем другой климат у нас. Совершенно другой. А вот исправить этот климат надо время, этапы нужно. Вот я уже отметил, что решение, что для производства на казахском. Наши русскоязычные писали жалобы, недовольство, вот так. Потому что уже не может. 50, 60, 70 лет человек, он не может сегодня изучать казахский язык. Государственный язык. Это трудно. Поэтому я думаю, что поэтапно полностью мы будем изучать казахский язык и будем поднять как государственный, как наш основной законный язык.
Спасибо вам, господин Мирзоев. А что вы скажете, господин Тимошенко?
Ну, мне приятно слышать господина Мирзоева, да, вот рождение ребенка. Я считаю, у каждого человека есть своя этническая родина, да, вот мы говорим украинцы, господин Мирзоев говорит, мы те, другие говорят те, да, у каждого есть этническая родина, вот, поэтому у нас существует в Казахстане 130 национальностей, у каждого национальности есть этническая своя родина, этнический центр. Благодаря политике президента мы имеем возможность возрождать свою культуру, язык, нам дают возможность возрождать воскресные школы, песни, танцы, пляски, то есть свою культуру, этническая родина. Но у нас есть своя родина, где родились. Я считаю, вот, немножко так сказал, с рождения ребенка. В нашем плане, наша задача, наших этнических объединений, я считаю, больше работа в плане языка, как государство, должна начинаться с молодежи, правильно? Молодежь есть молодежь, и мы должны надеяться на нее, на ее достойное слово. То есть прививать, приучать, что мы родились здесь, в такой хорошей стране, где нормальное благосостояние, где дают развивать нам культуру своего как этноса, дают возможность экономическую, политическую, то есть имеют право голосовать, имеют право работать, имеют право заниматься политикой, имеют право заниматься бизнесом. Начинать работу от себя, вот с рождения. То есть человек должен знать свой родной язык и свой государственный язык. Если мы это не будем прививать, то я считаю, вот, как говорит господин Межоев, у нас будет слабо развиваться казахский язык. Но, в принципе, политика главы государства, политика нашего государства, мы должны и обязаны. То есть мы живем в этой стране, нам дают возможность, я еще раз повторюсь, работать, заниматься политикой, заниматься бизнесом, поддерживать свою культуру. Мы обязаны и должны знать, и оно приятно, знать культуру языка, где ты живешь. Культуру народа, культуру языка, развитие этой нации. То есть я за, чтобы больше внимания уделялось молодежи, больше казахский язык преподавался в школе, больше было учебников, больше было наглядных пособий. То есть чтобы с детства, вот как господин Межоев сказал, с рождения прививался на наш государственный язык.
Спасибо вам, господин Тимошенко. Надо отметить, госпожа Петерс Оксана, видимо, единственная из присутствующих, но далеко не последний, надо полагать, представитель русскоязычных этнических групп, кто, несмотря на все имеющиеся проблемы, высказанные здесь, в совершенстве овладел государственным языком. Причем куда лучше, чем многие государственные мужья, которые по конституции и по долгу службы обязаны владеть государственным языком. Наверное, здесь уместно отметить, как это отметила и та же Оксана, главное было бы желание. Итак, Оксана, поделитесь своим секретом языкознания. Много ли времени, сил и средств требуется, чтобы овладеть государственным языком?
Спасибо большое. Султанхан, вы знаете, я вот хотела бы еще такие некоторые моменты очень коротко отметить, если позволите. Вот женщина в блиц-опросе, участница, сказала о детских садах, которые обучают на казахском языке, да? Я думаю, что это наш огромный такой первый минус большой, который нужно отметить, потому что вроде бы простые, да, но очень важные моменты для нас. На сегодняшний день вот в некоторых детских садах, которые обучают на казахском языке, до сих пор говорят на русском. Я думаю, что этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно контролировать, следить за этим и предотвращать такие моменты. Әйтпесе, қалай болады, не қазақша, не орысша сөйлемейді ғой ертең балдар. Ең сұрақсы осы деп ойлаймын. Значит, второе. То, что на сегодняшний день очень горячо обсуждается вопрос развития госязыка, но практически вот все мероприятия, направленные на эту тему, проходят на казахском языке. Вот нужно, чтобы и на русском языке очень часто и много-много-много говорили на эту тему, чтобы люди других национальностей четко понимали, о чем идет речь, что от них требуют, о чем их просят, да. Ну и самое, конечно, главное, нельзя об этом сказать, и то, что многие казахи сами не владеют казахским языком. Я думаю, конечно, за это должно быть очень стыдно, и в первую очередь нужно, я думаю, вот, на мой взгляд, вот эти вот три самых главных момента как-то работать над этим и исправлять.
Спасибо, Оксана. Если вкратце резюмировать ваши слова, то как тот самый тост в известном фильме, у представителей других этнических групп все-таки есть возможность изучения государственного языка, но нет большого желания. Уважаемые гости, есть еще время для реплики. Если есть желающие, то пожалуйста. Если нет, то продолжаем дальше. Третий вопрос, на который хотелось бы услышать ваше мнение. Что необходимо сделать, чтобы казахский язык наконец-то стал полноценным государственным языком независимого Казахстана? Сколько еще лет нужно для этого? Нужно ли для этого предпринять какие-то новые меры лишь государству или необходимо участие и усилия всего народа Казахстана? Господин Мирзоев, как всегда, вам первое слово.
Я уже отметил, я чувствую, что государственный язык, казахский язык поэтапно это победит, будет. Вот наше поколение, которое уже выше 50-60, я уже сказал, им нельзя, а молодое поколение, растущее, они обязаны знать государственный язык. Если даже он
русский, украинец, курд или армянин, азербайджанец, он должен думать, что, допустим, казах живет в Украине или России. Если он не знает украинский, российский, он как будет там жить? Даже никуда не может, даже автобусы не пускают, если он не знает русский язык. Поэтому наши граждане Казахстана должны, представители этнических меньшинств, этносов, национальных меньшинств, должны знать, что Казахстан – это республика Казахстан, государственный язык казахский. Если мы говорим не патриот Казахстана, должен каждый гражданин знать государственный язык. Я востоковед, я арабский знаю, турецкий, персидский, азербайджан, армян, курдский. Ну, я обязан и казахский. Не учили, не трудно. Вот это и уважение к республике, и мы сами себе. Это, я думаю, поэтапно можно. Ну, конечно, не сегодня. Для этого нужно вот лет, ну, несколько. Вот поэтапно. Это, в принципе, совершенно можно. Думаю, и нужно.
Спасибо. Господин Тимошенко, вам слово.
Ну, я согласен с господином Межоем, у нас есть хорошая память, да, вот у нас есть такой поэт, писатель Тарас Григорьевич Шевченко, есть форт Шевченко, есть прекрасный музей, есть прекрасные стихи его, есть прекрасные поэмы, которые объединяют два братских народа, это казахи и украинцы, есть история кипчаки, это с Украиной вместе связано. Вот. Я считаю, еще раз повторяю, что надо работать больше с молодежью, больше работать с сельской молодежью, больше работать, вот девушка сказала, да, представитель партии Нуратан, начинать с детского сада. Вот. Если мы будем работать, если мы будем заниматься, и будем заниматься помощью от этих наших 130 этносов, которые существуют в Казахстане, то, я думаю, дело пойдет быстрее. И была критика такая в адрес казахского народа, что казахи некоторые не знают свой родной язык. Может, на бытовом уровне знают, но вот на литературном это, конечно, да, есть. Это минус, я еще раз повторюсь, насчет Советского Союза. Это минус большой был и минус есть. Я считаю, нужно заниматься, нужно помогать, и каждый этнос должен знать свой родной государственный язык.
Спасибо, господин Тимошенко. Оксана, вам предстоит завершить наш сегодняшний круглый стол. Вам слово.
Спасибо, я присоединяюсь к сказанным словам. Хотел бы продолжить Тимошенко Юрий Евгеньевич, да, про детские сады. На самом деле это очень важно, потому что, я думаю, самое главное на сегодняшний день – это такая мощная работа с нашими детьми, с нашими детками, которые идут в детский сад, идут в казахские детские сады, идут в русские детские сады. Но чтобы в тех же и в казахских, и особенно в русских детских садах, да, обучали очень грамотно казахскому языку. Я не знаю, может быть, нужна какая-то мощная государственная программа по поводу вот именно дошкольного образования, да, чтобы в детских садах обучали так. И до этого же у нас очень бурно обсуждалась инициатива по поводу языковой инспекции и так далее. Да. Что-то нужен, какой-то такой орган, который бы отслеживал и контролировал обучение. Учение, чтобы, если нужно, ежеквартально или, не знаю, там, один раз в полгода, ежегодно, по возможности, прямо проверять, вот, ходить по детским садам и контролировать, проверять, как обучают государственному языку. Проверять уровень знаний деток. Вот кто проверяет уровень знаний наших деток в детских садах? Я не знаю, мой сын вот детский сад закончил, да? Ну да, он там какие-то отдельные слова, там, алма, жемчидек, агаш, терезе, он, конечно, это выучил, но это ничто. Я просто вот благодаря тому, что я сама на сегодняшний день занимаюсь, он постепенно учится, дома мы стараемся общаться на казахском языке. То есть вот проверять нужно уровень знаний наших деток и выявлять, кто обучает этих детей. Если хорошо обучает, значит поддерживать нужно, хвалить нужно, говорить нужно об этих учителях. Если плохо обучает или вообще не обучает, тоже нужно поднимать этот вопрос, тоже говорить и как-то отмечать. Потому что в сегодняшний день существует, конечно, проблема кадров со специалистами, обучающими, но самое главное это детские сады. И когда ребенок уже заканчивает детский сад и идет в школу, у него есть уже какая-то основа, база какая-то, где уже в школе он дальше будет продолжать обучать казахскому языку. Ну и, конечно же, в школах. Вот это, конечно, самое главное вот вопрос, который волнует лично меня, чтобы с детками в детских садах занимались очень хорошо. Ну и, конечно же, желание, самое главное желание. Я вот уже, ладно, мы говорим о том, что в нашей стране сейчас созданы все условия, работают центры, которые обучают казахскому языку, но все равно самое главное это желание, потому что существуют эти центры, но теперь это как хорошие причины, скажем так, грубо говоря, превращается в такую отмазку, когда люди говорят, что да что эти центры, времени нет, работы и так далее, когда ходить, когда учить. Ну давайте тогда, я всегда своих друзей, своих близких призываю к тому, чтобы, ну давайте хотя бы в день будем учить по 5 слов. по три слова. Давайте в день будем по три, но это же несложно, там какие-то простые три слова бытовых. В день по три, по пять слов в месяц, в два, три месяца, в год вы уже сколько будете знать, а потом все это соединить не составит никакого труда. Поэтому на самом деле было бы желание, ведь многие же знают и английский, и немецкий, и турецкий, и разные языки изучают. Неужели мы не сможем казахский язык изучить? Я думаю, что нужно большое желание и мощная программа, и контроль.
Спасибо, Оксана. На этом мы завершим наш круглый стол по теме «Казахский язык как государственный язык спустя 20 лет» или «В Казахстане государственный язык нужен только казахам». В конце нашего обсуждения я еще раз представлю участников круглого стола. Это Оксана Петерс, официальный представитель Народно-демократической партии «Нур-Отан», Мирзоев Князь Ибрагимович, президент Ассоциации курдов Казахстана, доктор филологических наук, профессор, Тимошенко Юрий Евгеньевич, руководитель Украинского национально-культурного центра «Украинская Рада». А круглый стол вел я, Султанхан Акулулы, сотрудник казахской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», «Азаттак». Я благодарю всех присутствующих здесь за участие в нашем круглом столе.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.